Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
(1821-2021) 200 χρόνια από τον αγώνα της Εθνεγερσίας των Ελλήνων. Συνεντεύξεις για πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν, για την συμβολή στον αγώνα των Ελλήνων του εξωτερικού, για την ιδεολογία στις διάφορες εκφάνσεις της που προετοίμασε την εξέγερση, για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του νέου ελληνικού κράτους και για άλλες πτυχές της ελληνικής επανάστασης. Μια ειδική σειρά εκπομπών του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS για τον εθνικό ξεσηκωμό και την αποτείναξη της Οθωμανικής κυριαρχίας. Σήμερα, στην σειρά των εκπομπών μας για τα 200 χρόνια από το ξεκίνημα του αγώνα της ανεξαρτησίας των Ελλήνων, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε με την κατάσταση στην ελληνική διασπορά στα 50 με 80 χρόνια περίπου πριν και κατά την έναρξη της Επανάστασης. Είμαστε δηλαδή στον 18ο αιώνα με αρχές του 19ου. Η έμφαση θα είναι στην διασπορά σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και τη Ρωσία, αλλά και στα Βαλκάνια, όπου ακριβώς δεν μιλούμε απόλυτα για διασπορά, μιας και τα Βαλκάνια αποτελούσαν τότε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η συζήτησή μας θα είναι με την κυρία Όλγα Κατσιαρδή Χέρινγκ, η οποία είναι ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του νέου ελληνισμού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Η κυρία Κατσιαρδή είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Αθήνα. Κυρία Κατσιαρδή, γεια σας και ευχαριστούμε που δεχτήκατε και εσείς να λάβετε μέρος σε αυτήν την ειδική σειρά των εκπομπών του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS.
Καλή σας μέρα κύριε Καλέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με συγκινήσατε για την πρόσκληση και κυρίως γιατί έχω την ευκαιρία να απευθυνθώ στους φίλους και φίλες στην Αυστραλία, με τους οποίους λόγω οικογενειακών δεσμών έχω με την Αδελαΐδα κυρίως πρώτα ξαδέρφια τα οποία βρίσκονται εκεί και με τα οποία είμαστε σε στενή επικοινωνία και έτσι έχω και ζωντανή την επαφή.
Πολύ ωραία λοιπόν. Να σας ζητήσουμε αρχικά κυρία Κατσιαρδή να μας δώσετε το γεωγραφικό στίγμα της ελληνικής διασποράς για την περίοδο την χρονική που μιλούμε, που αναφέραμε νωρίτερα, δηλαδή 50 με 80 χρόνια περίπου πριν το 1821.
Ναι, αυτή η διασπορά εκτινόταν από την Βενετία, Λιβόρνο, Μασαλία μέχρι την Νότια Ρωσία, περνώντας μέσα από την Κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή, αν πούμε μερικά ονόματα, από Δυσμόν προς Ανατολάς, μόνο ότι γεωγραφικά δεν είναι όλες οι επαρικίες που αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα, είναι Μασαλία, Λιβόρνο, Βενετία, Τεργέστη, Αγκώνα, Βιέννη, πόλεις πολλές της Ουγγαρίας, όπως η Πέστη, το Μίσκολτς, ο Σέντεντρε κλπ. Και στη Νότια Ρωσία, η Ταγανρόκ, Σεβαστούπολης, Μαριούπολης, Οδυσσός. Και στο εσωτερικό η Νίσνα και πιο πάνω η Μόσχα. Οι περιοχές αυτές είναι ασύνδετες φαινομενικά μεταξύ τους, αλλά συνδέονται, όπως θα δούμε, και λόγω των πολιτικών και οικονομικών συνθήκων.
Αυτά είναι λοιπόν τα γεωγραφικά δεδομένα. Έχει ενδιαφέρον να μας εξηγήσετε υπό ποιες συνθήκες μετακινήθηκαν, αλλά και επίσης υπό ποιες συνθήκες εγκαταστάθηκαν οι Έλληνες εκεί στους τόπους της υποδοχής τους.
Είναι οι συνθήκες που υπάρχουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή αύξηση φορολογίας, αλλά και λόγω των πολέμων, κυρίως των Ρώσο-Οθωμανικών πολέμων με την Εκατερίνη και των Αυστρο-Αυσβουργικών και Οθωμανικών πολέμων από τα τέλη του 17ου και αρχές 18ου αιώνα, δημιουργούνται οι πολιτικές και οικονομικές συνθήκες ανάμεσα στις τρεις αυτές αυτοκρατορίες, ανά δύο, που επιτρέπουν στους υπηκόους, κυρίως της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, να μετακινηθούν προς αυτές τις χώρες, την Αψουργική Αυτοκρατορία δηλαδή και την Ρωμαϊκή. Πρώτα-πρώτα με τη συνθήκη του Πασάροβιτ ανάμεσα στους Αυσούρβιτς τους Οθωμανούς το 1718, που τέλειωσε ένας δεύτερος μεγάλος πόλεμος και έχασαν οι Οθωμανοί. Και ανάμεσα στη Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η συνθήκη του Κιουτσουκανιωτζή επέτρεπε στους διευκόλυνε μάλλον από καλύτερα, τους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να μεταβαίνουν σε αυτές τις χώρες για να ασκήσουν το εμπόριο. Ουσιαστικά μεταφέροντας στην Αυσουργική Μοναρχία πρώτα σύλλησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, βαμπάκι, μαλλί, δέρματα, χρωστικές ουσίες, ουσίες επεξεργασίας όλων αυτών. Γιατί αυξάνονταν οι βιομηχανίες στις περιοχές της Αυσουργικής Μοναρχίας. Στη Ρωσία η κατάσταση ήταν λίγο διαφορετική. Προσπαθούσε πάντοτε να κατέβει στην Μαύρη Θάλασσα, πολύ περισσότερο και στη Μεσόγειο όπως μέχρι και τώρα. Και μετά τη συνθήκη του Κιουτσουκανιωτζή, πλοία με ρωσική σημαία δικαιούνταν να πλέουν στην Μαύρη Θάλασσα και στην Μεσόγειο, αλλά ταυτόχρονα οι Οθωμανοί έδωσαν και στους δικούς τους υπηκόους τη δυνατότητα να πλέουν με την Οθωμανική και την Έλληνο-Οθωμανική σημαία στη Βαλκανική, και έτσι το εμπόριο πια των σιτηρών ήταν αυτό που αναδείξε τις σχέσεις με τη Ρωσία. Και στις δύο αυτές χώρες πήραν οι μετακινούμενοι προνόμια για να εγκατασταθούν, να ιδρύσουν δηλαδή πρώτα-πρώτα Ορθόδοξο Ναό και μετά να ιδρύσουν κοινότητα και να ιδρύσουν σχολείο και επομένως να μπορούν να αναπτύξουν τις σχέσεις πιο έντονα με τους υποτελείς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλά και διεθνώς.
Αντιλαμβανόμαστε από αυτά που λέτε ότι οι Έλληνες εκεί ασχολήθηκαν με το εμπόριο. Με τι άλλο ασχολήθηκαν εκεί που εγκαταστάθηκαν? Και επιπλέον να αναφερθείτε παρακαλώ στο πώς διατήρησαν, είναι και αυτό σημαντικό, στο πώς διατήρησαν τους δεσμούς με τους τόπους αφετηρίας τους, από εκεί δηλαδή που έφυγαν.
Μάλιστα. Ωραία ερώτηση. Να μείνω λίγο να διευκρινίσω όταν λέμε με το εμπόριο. Ουσιαστικά ίδρυσαν εμπορικές εταιρείες στις χώρες, στις πόλεις υποδοχής, Τεργές, στη Βιέννη κλπ. Οδυσσό, σύμφωνα με το δίκαιο των χωρών υποδοχής. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία δυστυχώς δεν ανέπτυξε το εμπορικό δίκαιο που θα διευκόλυνε την ύπαρξη διεθνών εταιρεών όπως σήμερα. Και έτσι αυτοί οι άνθρωποι τις έδρες τους τις είχαν στη Δεσπορά και στην Ανατολή είχαν τους συντρόφους τους, δηλαδή τους συνεταίρους τους, οι οποίοι όμως δεν μπορούσαν από μόνοι τους να αποκτήσουν αυτό το διεθνές πλαίσιο. Έτσι και η ναυτιλία και το εμπόριο δημιουργήθηκαν δίκτυα τα οποία ουσιαστικά κράτησαν αυτούς τους ανθρώπους της διασποράς σε επαφή με τις χώρες αφετηρίες τους και τις περιοχές αφετηρίες τους. Ήταν ένα πηγενέλα, ένα δουνελαβίν, και αυτός ήταν ο πρώτος λόγος της διατήρησης της επαφής τους με την Οθωμανική Ανατολή. Επίσης έστελναν πολλοί από αυτούς κληροδοτήματα για την ίδρυση σχολείων, βιβλιοθηκών, για να πληρώνονται δάσκαλοι, για τις εκκλησίες τους, για να τοιχογραφούνται οι εκκλησίες κλπ. Έτσι κρατήθηκε μία όσμωση ζωντανή με τους τόπους αφετηρίας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα Μπελάκια, το άλλο είναι τα πολλά σχολεία στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο, στην Σμύρνη και αλλού.
Τώρα κυρία Κατσιαρδή, θέλουμε να μας μιλήσετε για αυτό που εσείς οι ιστορικοί αποκαλείτε ιδεολογική όσμωση στους χώρους υποδοχής της Διασποράς και για την μετακένωση στο περιβάλλον αφετηρίας. Πρέπει να μας εξηγήσετε και τι είναι αυτή η όρη, γιατί έχουμε ακούσει φερρυπίν για την θεωρία της μετακένωσης του Κοραή.
Κατάλαβα. Ωραία τα λέτε. Λοιπόν, πρώτα τη ιδεολογική όσμωση. Τις πολιτισμικές μεταφορές που γίνονται, είναι ένας άλλος όρος που τώρα τελευταία έχει αναπτυχθεί, τα cultural transfers, ανάμεσα στους πομπούς και στους δέκτες και τούμπαλιν. Δηλαδή στη διασπορά οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με τα ρεύματα που αναπτύσσονται εκεί, αυτήν την συγκεκριμένη περίοδο, που είναι οι ιδεολογίες του διαφωτισμού, μάλλον οι θεωρίες του διαφωτισμού, οι πολιτιστικά αυτά κινήματα, και της Γαλλικής Επανάστασης ταυτόχρονα. Σιγά σιγά, στην Ίστρο, 18ο αιώνα, εμφανίζεται και ο εθνικισμός. και ο κλασικισμός. Είναι πολλά ρεύματα τα οποία αναπτύσσονται σε αυτή την περίοδο και στα οποία λιγότερο οι έμποροι, αλλά και κάποιοι έμποροι ικανοί που έχουν και εκδοτικούς οίκους στη Βενετία, στη Βιέννη, έρχονται σε επαφή με, αυτά τα, με αυτούς τους ανθρώπους και έτσι και με αυτά τα ρεύματα, και αυτά γαλουχούν πολλούς από τους μαθητές ή τους λόγιους δασκάλους ή ιερωμένους που μετακινούνται για να υπηρετήσουν την εκκλησία και τις κοινότητες και, και τα σχολεία της Διασποράς, και πολλοί από αυτούς επιστρέφουν στην Ανατολή ή τυπώνουν βιβλία ή μεταφράζουν βιβλία. Αυτά λοιπόν κυκλοφορούν στην Ανατολή, κυρίως στα παζάρια, δεν υπάρχουν βιβλιοπολία. Και έτσι έχουν μαθητές, διδάσκουν στον Τύρναβο, στη Βαλάκια, στη Σμύρνη, στην Δημητσάνα, και επομένως έχουν δυνατότητα να μετακινηθούν, να υπάρχει μία όσμωση. Τώρα, για τη μετακαίνωση, αυτό που αναφερθήκατε στον Κοραή, είναι κάπως διαφορετικό. Δηλαδή, θεωρείται ότι οι Έλληνες δώσαν τα φώτα και ξαναπιστρέφουν μέσω της θεωρίας της μετακαίνωσης. Αλλά αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι μεταφέρουμε τις ιδέες της Δύσης προς την Ανατολή, και δεδομένου ότι ο ελληνικός διαφωτισμός είναι μια καθυστερημένη αναγέννηση, όπως την έλεγε ο Κ.Θ. Δημαράς, έχουμε την μέσω των σχολείων που υπάρχουν τόσο στη Διασπορά όσο και στην Ανατολή, μέσα κοινοτικά σχολεία, εκκλησιαστικά σχολεία, να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας. Αυτή θα ήταν ο καλύτερος όρος θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω.
Χρειάζεται να πούμε κάτι περαιτέρω για το ποια ακριβώς είναι η συγκεκριμένη ιδεολογική όσμωση στους χώρους της Διασποράς, γιατί πάμε σιγά σιγά στην αρχή της Επανάστασης με όλο αυτό το πλαίσιο.
Κοιτάξτε, αυτό που ενσωματώνουν οι περισσότεροι από αυτούς τους λόγιους είναι ο εθνικισμός, είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι η αποδοχή δηλαδή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και αυτό το βλέπουμε και σε πολλούς λόγιους της Διασποράς, όπως ήταν ο Ρήγας, που δεν ήταν ακριβώς, δεν ανδρώθηκε ακριβώς στη Βιέννη, αλλά ανδρώθηκε στις Παραδουνάδες Γερμανίας, όπου ήταν και έμπορος. Εκεί όμως έγραψε και τα κείμενά του τα περισσότερα, τα οποία όμως που τα τύπωσε, ήρθε στη Βιέννη και τα τύπωσε δεκαετία του 90, μέσα δύο ταξίδια του ήταν με έτοιμα κείμενα τα οποία ήρθε και τα οποία σε ένα ελληνικό τυπογραφείο στη Βιέννη τα τύπωσε. Αλλά για να μείνουμε λίγο στην ιδεολογία, είναι κυρίως η ιδεολογία του εθνικισμού η οποία αναπτύχθηκε σε αυτή την περίοδο, και μαζί με αυτήν λοιπόν έχουμε το τρίπτυχο πατρίδα, ελευθερία, πατρίδα, πίστη, πατρίδα. Δηλαδή θα το δούμε αυτό στις προκηρύξεις της Φιλικής Εταιρείας, στις προκηρύξεις του Ιψηλάντη, στα πρώτα κηρύγματα της Ελληνικής Επανάστασης, στο Σύνταγμα της Ελληνικής Επανάστασης, το Σύνταγμα της Επιδαύρου. Το γένος με μικρό γίνεται γένος με κεφαλαίο, δηλαδή το έθνος με μικρό γίνεται έθνος με κεφαλαίο, όπως γίνεται και στη Δύση. Το Νάτιο που σήμαινε την ομάδα, είτε γεωγραφικής καταγωγής, είτε ομάδα ανθρώπων που έχουν την ίδια θρησκεία και κατοικούν σε μια περιοχή, ας πούμε, η ελληνική κοινότητα της Τεργέσης λεγόταν Nazione Greco-Orientale. Και όμως ήταν μια κομμουνιτά, ήταν μια κοινότητα. Αυτή η αλλαγή του περιεχομένου των όρων γίνεται σε αυτήν την μακρά περίοδο 50-60 χρόνων πριν από την Επανάσταση και εμπεδώνεται με την Επανάσταση. Όπως επικρατεί ο όρος Έλληνας στην Επανάσταση και Ελλάδα αντί του όρου Ρωμιού ή του όρου Γρεκός.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, με την κυρία Όλγα Κατσιαρδή Χέρινγκ, η οποία είναι ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του νέου ελληνισμού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας με την κυρία Κατσιαρδή Χέρινγκ, αύριο θα εντρυφήσουμε σε κείμενα πολιτικής ιδεολογίας πριν την Επανάσταση, από τα τέλη του 18ου αιώνα έως και την έναρξη. Θα σταθούμε σε σημεία όπως είναι ο γαλλικός διαφωτισμός και τα γραπτά αυτά καθ' αυτά που έβαλαν τις βάσεις για το ιδεολογικό υπόβαθρο του ξεσηκωμού.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.